Я приветствую в нашей студии юристку Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарью Свиридову. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о том, что в оккупированном Крыму должно было состояться заседание суда, которое касалось так называемого дела 26 февраля. Речь идет о проукраинском митинге за единство Украины, который состоялся в 2014 году, а именно 26 февраля. И тогда, собственно говоря, были задержаны несколько человек, 8, если мне не отказывает память, и они были обвинены в экстремистской деятельности. Сегодня должно было состояться вынесение приговора 5 людям: Али Асанову, Мустафе Дегерминджи, Эскендеру Кантемирову, Эскендеру Эмирвалиеву и Арсену Юнусову. Однако в который раз было отложено вынесение приговора, и на данный момент оно назначено на завтра на 10 часов утра. Дарья, поправьте меня, если я, может быть, какие-то неточности в своей подводке допустил.
Ну, єдине, що б додала, що всі ці особи, яких ви перелічили, їх затримали не в 2014 році. Самі події дійсно відбулись в 2014-му.
Я мав на увазі, що
внаслідок цих подій вони були затримані, їм були пред'явлені звинувачення в 2015 році, і дехто з них був позбавлений волі, їм було обраний запобіжний захід в вигляді арешту. Не всім з цих людей, але декільком. Крім того, їх звинувачують не в екстремістській діяльності, а їх всіх звинувачують в начебто в участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року, під час, коли навіть ще Російська Федерація не стверджувала, що Крим є територією Російської Федерації, тобто за участь у так званих масових заворушеннях на території України.
Да, тут можна додати, що свого часу суд поділив діло 26 лютого на дві справи. Власне, одна стосувалася головного підозрюваного Ахтема Чийгоза, і ми знаємо, що його було обвинувачено, його було присуджено, так?
Щодо нього було винесено вирок 8 років позбавлення волі. Дійсно, спочатку це була одна велика справа щодо звинувачення групи активістів, які приймали участь в проукраїнській частині мітингу. А я нагадаю, що в той день на площі біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим проходило 2 мітинги, фактично паралельно. Один проукраїнський за єдинство України, а інший за так звану незалежність Криму з відкритими проросійськими лозунгами. І от саме учасників проукраїнської частини мітингу, представників кримсько-татарського народу, безпосередньо було звинувачено в організації в той день масових заворушень. Ахтем Чийгоз, заступник Меджлісу кримсько-татарського народу, був звинувачений в начебто в організації цих заворушень, а декілька учасників того мітингу були звинувачені в участі в масових заворушеннях. Звичайно, що це не були масові заворушення, це були мирні зібрання, і це переслідування на сьогодні є незаконним з точки зору міжнародного права. А всі ці особи, які переслідуються, і особливо в першу чергу особи, які були позбавлені волі в рамках цієї справи, а саме це Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі і Ахтем Чийгоз, були визнані політичними в'язнями, і сьогодні і навіть їх імена звучали і в резолюціях Європарламенту щодо незаконного позбавлення їх волі Російською Федерацією.
Тут можна додати, що по цій справі проходили ще дві людини: Талят Юнусов, так, та Ескендер Небієв, і, власне, вже наприкінці 2015 року вони пішли на співпрацю зі слідством.
Таку спрощену процедуру судову, якщо можна назвати. Так, да, дійсно, фактично суду не було щодо них, це був просто без встановлення жодних фактів. Вони визнали свою вину, і щодо них було винесено вирок одному 2,5, якщо не помиляюсь, іншому 3,5 строку умовного строку за вироком по цій справі. Вони так само звинувачувались в участі в цих масових заворушеннях.
Отже, залишається п'ятірка по цій справі. На даний момент яка їх може очікувати ситуація у вироку? Тому що ми знаємо, що прокурор, який веде цю справу з боку окупантської адміністрації, з боку окупантської влади, а ми знаємо, що він вимагав для Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки для Ескендера Кантемірова, Арсена Юнусова та Ескендера Емірвалієва. Він також вимагав 3,5 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки.
Якщо чесно, щось прогнозувати в умовах повної відсутності незалежної судової системи, в умовах окупації, ну я б не бралася в будь-якому разі. Тобто казати про те, що там суддя буде виносити рішення на підставі всебічно досліджених доказів, ну це абсурд, вся ця справа з самого початку такий повний абсурд. Єдине, що можу сказати, що взагалі дивна доволі ситуація складається через те, що вже 4-й раз переносять оголошення вироку. І друге, ну, можливо, ми можемо, тобто, можливо, я не виключаю такого варіанту, що вирок буде більш суровим, ніж того вимагає прокурор. Наприклад, Аліасанову і Мустафіді Герменджі, да, суд може дати якийсь реальний строк, бо ці люди вже реально були, якщо не помиляюсь, біля 2 років були реально позбавлені волі в рамках цієї справи. Ну, і, можливо, суд буде так намагатися виправдати, що от не незаконно вони там перебували, а от ми їм цей вирок виносимо і зарахуємо одразу, що вони начебто цей строк вже відбули. Я не знаю. Тобто, ну, гадати на не хочу і нема сенсу, на жаль, бо, в принципі, який би вирок не був, він вже сьогодні зрозуміло, вже 2 роки тому, вже з 15-го року було зрозуміло, що цей вирок незаконний, як і вся ця судова справа, яка, очевидно, є політично мотивованою. І Російська Федерація, яка сьогодні контролює півострів Крим, фактично не мала жодних підстав розслідувати події 26 лютого, ані виходячи з норм міжнародного права, ані виходячи навіть зі свого власного законодавства, яке каже чітко, що в рамках кримінального провадження в Росії не можуть переслідуватися громадяни іноземної держави за події, які відбулись не на території Російської Федерації і не порушили прав громадян Російської Федерації, як це і відбулося у справі 26 лютого.
Власне, це територія України, окупований Крим. І зараз ми про це дуже чітко знаємо, так? А надто 26 лютого, коли навіть росіяни ще не анексували цей півострів, ви кажете, що може бути навіть суворіше покарання, ніж вимагає прокурор. На чому ваші гадки ґрунтуються?
Я не виключаю, я просто кажу, що може бути що завгодно. І не виключаю, що може бути суворіше, бо по справах інших політичних в'язнів в Криму, на жаль, ми спостерігали не один раз, коли судді виносили вироки більш суворі, ніж того вимагали прокурори і представники звинувачення по справах. Тому я ж кажу, що я не виключаю нічого. На жаль, не бачу жодного сенсу зараз прогнозувати щось. Бо в будь-якому разі, на мій погляд, як юриста, і цей вирок буде апріорі незаконним. Ці особи сьогодні знаходяться під незаконним політично мотивованим переслідуванням. І єдине, на що сподіваюся, що як мінімум ці люди не будуть позбавлені волі в залі суду завтра. Хоча б на це дуже великі сподівання.
А з чим пов'язане, на ваш погляд, чергове перенесення, яке сьогодні відбулося?
Не уявляю. Тобто, ну, зрозуміло, що, можливо, суддя чекає на якусь відмашку, там, я не знаю, або є якісь суперечки з тими, хто реально приймає рішення, який вирок давати, або є якісь інші причини, які, ну, я не можу навіть уявити, чому така ситуація склалася.
Тобто, теоретично можемо припустити, що і завтра це не відбудеться, оскільки це не відбувалося вже впродовж кількох так званих засідань, так званого суду. Пані Дар'є, яка зараз ситуація з незаконно утримуваними громадянами України? Я маю на увазі тих, про кого ми зараз говоримо. Ну, скажімо, Аліасанов, ми знаємо, є батьком багатодітним, так? Подібна ситуація в інших. В якому вони стані? Психологічному, фізичному, здоров'ї і так далі? В яких умовах вони утримуються?
Ну, серед всіх обвинувачуваних по цій справі найбільший термін, вже строк позбавлення волі відбув фактично Ахтем Чийгоз, який, на щастя, був звільнений деякий час назад. А 2 особи знаходяться під домашнім арештом. Це Аліасанов Мустафа Дегермінджі. Це фактично така сама форма позбавлення волі. Інші особи, на щастя, міра запобіжного заходу в них не пов'язана з позбавленням волі. Але зрозуміло, що можна тільки уявляти собі психологічний стан людей, які вже 3 роки перебувають під кримінальним переслідуванням за злочин, якого вони не скоювали, бачачи навколо, що скільки вже політичних в'язнів є за ці 3 роки з моменту пред'явлення їм обвинувачення і за 4 роки окупації. Тобто ми маємо вже 70 політичних в'язнів, тобто людей, які переслідуються з політичних мотивів в зв'язку зі збройним конфліктом Російської Федерації. Тобто, і зрозуміло, що кожен з цих 70 позбавлений волі без жодних обґрунтувань, був позбавлений однозначно справедливого судового розгляду, особливо в умовах окупованого Криму, тому можна тільки уявити, в якому стані знаходяться люди. Я думаю, що вони, звичайно, очікують будь-чого. Я думаю, що, скоріш за все, звичайно, їх сподівання скоріше направлені на те, щоб їх не, щоб їм не винесли вирок, який буде пов'язаний саме з реальним позбавленням волі, бо те, що вирок буде обвинувачений, на жаль, я думаю, мало хто сумнівається.
Ну, от, власне кажучи, в разі, якщо вони справді відбудуться від окупантів умовними термінами, це означає, що вони зможуть, власне, вільно пересуватися і нарешті зможуть потрапити на територію України?
Я не думаю, що вони зможуть потрапити на підконтрольну територію України, бо в них будуть певні обмеження, які будуть пов'язані, скоріш за все, з тим покаранням, да, яке буде призначено так званим судом. Скажу так, що в будь-якому разі, який би вирок там не був винесений, якщо тільки не уявити фантастичну ситуацію, що суд виправдовує їх, визнає той факт, що Росія не мала права розслідувати цей злочин, що було протиправно...
Це фантастично буде.
Фантастично, так. Да, що було протиправно розповсюджено ретроспективно законодавство Російської Федерації на цих осіб, їм виплачено компенсації. От за виключенням цього випадку фантастичного, в усіх інших випадках, мені здається, що безумовно ще тривалий час в них буде, м'яко кажучи, ситуація порушення їх прав, коли вони будуть перебувати в ситуації, коли вони мають, якщо не будуть позбавлені волі, я сподіваюся, будуть вимушені там періодично з'являтися до органів виконання покарання, або фактично вони будуть відбувати певним чином покарання, да, умовно. І безумовно, мені здається, не просто здається, це треба робити цим діям і суддів, і прокурорів, які фактично ведуть цю справу сьогодні в Криму, має бути надана оцінка правоохоронними органами України, що мало бути вже зроблено, я думаю, буде зроблено, як тільки буде винесений вирок, який би він не був, крім того, який виправдає цих учасників цих подій, але я ж кажу, що це скоріш фантастичний варіант. Тобто для людей, безумовно, навіть якщо завтра винесуть вирок, це, ну, ця ситуація не скінчиться. Більш того, ми розуміємо, що вирок може бути оскаржений, да, тим самим обвинуваченням, наприклад, да, і це може бути ще одне рішення, ще одне слухання. Так, воно буде швидше, ніж як це, да, 3 роки, яке тривало слухання по цій справі. Але все ж таки ситуація може не закінчитись. Вона не закінчиться завтра, навіть якщо вирок винесуть.
Тобто 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном, це означає, що вони перебуватимуть де? На території півострова Крим?
Я думаю, що реальна ситуація складеться так, що, скоріш за все, вони будуть вимушені перебувати на території Криму. Да. Але я ж кажу, я б не хотіла прогнозувати будь-які сценарії, поки ми завтра хоча б не почуємо вирок реально, який буде винесений судом, створеним на окупованих територіях. Після цього вже можна буде казати, що очікує людей там, на наступний день. Да. Чи будуть оскаржувати ці вироки адвокати, або буде оскаржувати, можливо, обвинувачення. Тобто, ну, прогнози невдячна справа у випадку судів, створених на окупованих територіях Криму.
Нагадаю, що в нашій студії юристка Української гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свиридова. Ми говоримо про в'язнів Кремля. Їх нараховується понад 70 на території окупованого півострова Крима, також на території Російської Федерації. Пані Дар'я, от зараз триває чемпіонат світу з футболу в країні-агресорі, в Російській Федерації. Ну і де в кого, в частини, там, можливо, з експертного середовища, от були сподівання, що під час чемпіонату, можливо, Російська Федерація піде на певні кроки зі звільнення, принаймні, частини політичних в'язнів. Зрештою, і Європейський Союз, Європейський парламент, ми знаємо, вимагав, так, не просто закликав, а вимагав до цього. Як ви гадаєте, чи може це чи відбутися? Ну, от вже кілька днів чемпіонат триває.
Безумовно, такі сподівання є. І у громадськості, у правозахисної спільноти, я думаю, в тому числі у тих представників держави з боку України, які ведуть такі перемовини, я сподіваюся. Такі сподівання є. На порядку денному, як мінімум, декілька прізвищ фігурує політичних в'язнів, які знаходяться на території Російської Федерації, які в доволі жахливому стані і здоров'я. Да, в нас сьогодні голодує декілька політичних в'язнів, і насправді питання їх життя – це питання кожного дня. Да, і такі сподівання є. Ми дуже сподіваємося, що саме чемпіонат світу зараз допоможе привернути увагу до цих питань. І дуже багато громадських організацій докладає до цього зусилля, але, на жаль, я розумію, що фактично рішення цього питання залежить від однієї особи, яка знаходиться в Російській Федерації. Зрозуміти логіку дій цієї особи дуже важко. Єдине, що важливо, мабуть, в цьому контексті сказати, що, на жаль, всі ці процеси доволі ад-хок відбуваються вже 4 роки.
Доволі, прошу ж.
Доволі, скажімо так, без існуючого сталого механізму. Да, все дуже от в ручному режимі. Да, в нас декілька було звільнених в'язнів за ці роки. Все це було якісь домовленості на політичному рівні, завжди в дуже різному форматі. Колись це і Турція, держава Туреччина, да, допомогла.
Якраз Ахтема Чийгоза.
Якраз Ахтема Чийгоза, да, допомогла звільнити третя країна. Да. Тобто сьогодні, про що точно можна казати, про те, що, на жаль, якогось зрозумілого, хоча б родичам цих політичних в'язнів, механізму, майданчику, який би дозволяв піднімати питання політичних в'язнів Кремля на доволі високому рівні, та їх звільнення немає. Фактично, ми давно кажемо про те, що такий майданчик має ініціювати Україна разом з партнерами з демократичних країн, бо зрозуміло, що питання політичні статусу території доволі важко піднімати з Російською Федерацією. Я не думаю, що вони взагалі готові на такі діалоги на даному етапі розвитку. Але гуманітарні питання, питання прав людини, питання звільнення політичних в'язнів, які, очевидно, незаконно отримуються в Російській Федерації, мали б підніматися на міжнародних майданчиках, на якомусь зрозумілому майданчику. І мені здається, і Україна б мала це ініціювати. Бо на даний час це такі питання, які вирішуються кейс бай кейс. Тобто, от зараз є чемпіонат, і завдяки громадськості, МЗС, адміністрації президента якось піднімаються ці питання, що треба звільнювати політичних в'язнів. Завтра чемпіонат світу закінчиться, а 70 в'язнів Кремля залишаться в тюрмах без уваги до них, під загрозою їх життя кожного дня. І насправді невідомо, чи не збільшиться, бо, на жаль, в нас такі неоптимістичні прогнози. Ми розуміємо, що, можливо, зараз на час чемпіонату репресивна машина Російської Федерації трошки призупиниться, що буде після, коли міжнародні партнери поїдуть з цієї країни, поїдуть гості, туристи, менше уваги буде до Росії, що, як буде себе вести ФСБ і влада Російської Федерації, можна тільки здогадуватися.
Дар'я, ми згадали про Ахтема Чийгоза, його справді було звільнено через кілька місяців після вироку за допомоги Туреччини. Ну от мені здається, що стосовно п'ятірки, про яку ми сьогодні говорили, яка проходить за так званою справою про 26 лютого, Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Арсен Юнусов та Ескендер Емірвалієв, Україна, ну, напевно, що мусила би пропонувати такий само варіант, щоб, дай Боже, завтра був умовний вирок, так, від окупантів, щоб потім в якийсь спосіб їх повернути на територію України.
Я думаю, Україна має всі прийнятні варіанти пропонувати для звільнення своїх громадян, які незаконно утримуються країною-агресором. Але так, досвід показує, що більшість в'язнів, всі в'язні, мабуть, які були звільнені на даний час, це не так багато справ, були звільнені після того, як так звані вироки щодо них набули чинності. Так, можливо, коли вироки по цих справах наберуть чинності, по справах 26 лютого, можливо, будуть якісь перемовини, але знову ж таки ми дуже сподіваємося, що ці особи не будуть позбавлені волі. Тобто, фактично, той вирок, який буде винесений, ми дуже сподіваємось, не буде пов'язаний з позбавленням волі. Відповідно, люди будуть як мінімум залишатися в себе вдома в Криму. Але, звичайно, в будь-якому разі це не знімає факту незаконного їх переслідування на цій території за злочини, які вони не вчиняли.
Друзі, нагадаємо, що завтра о 10-й годині має відбутися суд у Криму і має бути винесено вирок 5 людям, які проходять у справі 26 лютого. Ну і на цьому ми завершуємо розмову із юристкою Української гельсінської спілки з прав людини Дар'єю Свиридовою.